Розділ 24. Цього разу вестибюль житлового будинку був порожній. Жодних озброєних чоловіків, які чекали б на мене під горщиком з пальмою, щоб віддавати накази. Я піднявся автоматичним ліфтом на свій поверх і пройшов коридором під мелодію приглушеного радіо за дверима. Мені треба було випити, і я спішив це зробити. Зайшовши, я не увімкнув світла. Я пішов прямо до кухонного кутка, але різко зупинився за 3 чи 4 фути. Щось було не так. Щось в повітрі. Запах. Жалюзі на вікнах були опущені, і вуличне світло з боків просочувалося досередини, утворюючи тьмяне освітлення кімнати. Я завмер і прислухався. Пахло парфумами. Важкими, нудотними парфумами. Не було чутно і звуку. Жодного звуку. Потім очі більше призвичаїлися до темряви, і я побачив на підлозі перед собою щось, чого там не мало б бути. Я позадкував, потягнувся великим пальцем до вимикача на стіні і, клацнувши по ньому, увімкнув світло. Ліжко було розстелене. Щось в ньому хихотіло. Білява голова втискалася в мою подушку. Дві оголені руки вигиналися вгору, а долоні, що їм належані, були зімкнені за білявою головою. Кармен Стернвуд лежала на спині у моєму ліжку, хихочучи до мене. Рудувата хвиля її волосся розпростерлася на подушці, ніби її ретельно і штучно уклали. Її шиферні очі визирали мене і справляли звичне враження, ніби вони визирають з-за бочки. Вона всміхнулася. Її гострі зуби зблискували. «Хіба я не мила?» – запитала вона. Я різко відповів. «Мила, як філіппінка суботнього вечора». Я підійшов до торшера і потягнув за вимикач, повернувся, щоб вимкнути світло на стелі, і знову перетнув кімнату в напрямку шахової дошки на ігровому столі під торшером. На дошці була викладена шахова задача – шестиходівка. Я не міг її вирішити, як і багато своїх задач. Я нахилився і походив конем, тоді стягнув з себе капелюх і плащ та кудись їх кинув. Весь цей час з ліжка доносилося тихе хихотіння, звук, який змусив мене подумати про щурів за панельною обшивкою старого дому. Б'юся об заклад, ви навіть не здогадуєтеся, як я попала сюди. Я нарив сигарету і поглянув на неї сумовитим поглядом. Б'юся об заклад, що здогадуюся. Ви потрапили крізь замкову щілину, як Пітер Пен. Хто це? Та один хлопець, мій знайомий з більярдної. Вона захихотіла. «Хіба ви не милий?» – запитала вона. Я почав казати «щодо великого пальця», але вона мене випередила. Мені не довелося їй нагадувати. Вона витягнула праву руку з-під голови і почала смоктати його, розглядаючи мене дуже круглими і порочними очима. «Я вся роздягнута», – сказала вона після того, як я докурив і пильно дивився на неї хвилину. «Їй Богу», – сказав я, – «ця думка крутилася у мене в голові. Я майже її намацав. Я майже її вловив, коли ви заговорили. За хвилину я б сказав, б'юся об заклад, ви вся роздягнута». Щодо мене, то в ліжку я завжди маю на собі калоші на той випадок, якщо прокинуся з нечистою совістю і мені доведеться від неї тікати. «Ви милий», – вона трохи повертіла головою, пустотливо. Тоді витягнула з-під голови ліву руку, вхопилася за покривало, зробила драматичну паузу і відкинула його вбік. Вона була роздягнута, як треба. Вона лежала на ліжку у світлі торшера, оголена і блискуча, немов перлина. Цієї ночі дівчата Стернвудів стріляли в мене з 2 стволів. Я змахнув дрібку тютюну зі своєї нижньої губи. «Це гарно», – сказав я, – «але я вже все це бачив. Пам'ятаєте, я той хлопець, який постійно знаходить вас зовсім без одягу?» Вона ще трохи похихотіла і знову вкрилася. «Ну, то як ви мене знайшли?» – запитав я її. «Управитель впустив мене. Я показала йому вашу візитку. Я вкрала її у Вів'ян. Я сказала йому, що ви просили мене прийти сюди і зачекати на вас. Я була загадкова». Вона світилася з задоволенням. «Чисто», – сказав я, – «управителі такі. Тепер, коли я знаю, як ви зайшли, скажіть мені, як ви плануєте вийти?» Вона захихотіла. «Не вийти? Довго не виходити. Мені тут подобається. Ви милий?» «Послухайте, я спрямував на неї свою сигарету. Не змушуйте мене знову вас одягати. Я втомлений, я ціную все, що ви мені пропонуєте. Просто це більше, ніж я, мабуть, можу взяти. Догаус Райлі ніколи так не підводив товариша. Я ваш друг, я вас не підведу, всупереч вам самим. Ми з вами мусимо залишатися друзями, а так це не робиться. Тепер одягніться, як чемна маленька дівчинка». Вона покрутила головою з боку в бік. «Слухайте», – я далі прокладав шлях. «Насправді вам на мене все одно. Ви просто показуєте, якою порочною можете бути. Але вам не треба показувати це мені. Я вже про це знаю. Я той хлопець, який знайшов...» «Вимкніть світло», – захихотіла вона. Я кинув сигарету на підлогу і затоптав її. Я витягнув хустинку і витер свої долоні. Я спробував ще раз. «Це не через сусідів», – сказав я їй. «Їх це не сильно обходить. В будь-якому житловому будинку є багато випадкових дівок, і через ще одну будівля не похитнеться. Це питання професійної честі. Ви розумієте? Професійної честі. Я працюю на вашого батька. Він хворий чоловік, дуже кволий, дуже безпомічний. Він ніби як довіряє мені, думає, що я не буду нічого такого витворяти. Чи не були б ви такі ласкаві одягнутися, Кармен?» «Ваше ім'я не Догаус Райлі», – сказала вона. «Ви Філіп Марлоу, ви не обдурите мене». Я поглянув вниз на шахову дошку. Хід конем був неправильний. Я поставив його назад туди, звідки взяв. Лицарі на конях нічого не означали в цій грі. Це була гра не для лицарів. Я знову глянув на неї. Тепер вона лежала нерухомо, її обличчя блідо виділялося на фоні подушки, її очі були великі і темні, і порожні, як дощові діжки в посуху. Одна з її маленьких рук з п'ятьма пальцями без великого метушливо посмикувала покривало. Десь у ній почав зароджуватися невиразний проблиск сумніву. Вона ще про нього не знала. Жінкам так важко усвідомити, навіть вродливим жінкам, що перед їхніми тілами можливо встояти. Я сказав. «Я йду на кухню і наллю собі. Хочете теж?» «Угу». Темні, мовчазні, збентежені очі врочисто дивилися на мене. В них наростав сумнів. Заповзав у них безшумно, як кіт у високу траву, підстерігаючи молодого чорного дрозда. «Якщо ви одягнетеся до того часу, поки я повернуся, я дам вам випити. Гаразд?» Її зуби розтулилися, і з рота донеслося тихе шипіння. Вона мені не повірила. Вона мені не відповіла. Я пішов до кухонного кутка, дістав скотч і газовану воду та змішав дві порції. У мене не було випити чогось по-справжньому захопливого, як от нітрогліцерину чи дистильованого дихання тигра. Вона не зрушила з місця, коли я повернувся зі склянками. Шипіння припинилося. Її очі знову були неживими. Її губи почали мені всміхатися. Тоді вона несподівано сіла, відкинула з тіла всі покривала і потягнулася. «Дайте. Коли ви одягнетеся? Тільки коли ви одягнетеся?» Я поставив дві склянки на ігровий стіл, сів сам і запалив ще одну сигарету. «Ну ж бо, я не буду дивитися». Я відвернувся. Тоді дуже раптово і різко знову почув шипіння. Воно сполошило мене і змусило знову глянути на неї. Вона сиділа гола, спершись на руки, рот трохи розтулений, обличчя немов обгризана кістка. Шипіння виривалося з її рота так, ніби не мало з нею нічого спільного. В її порожніх очах було щось таке, чого я ніколи не бачив в очах жінки. Її губи ворушилися дуже повільно та обережно, так, ніби це були штучні губи, і ними доводилося керувати за допомогою пружин. Вона обізвала мене брудним іменем. Я нічого не мав проти. Я нічого не мав проти того, як вона мене обізвала, як будь-хто мене обзиває. Але це була кімната, в якій мені доводилося жити. Вона була всім, що я мав замість дому. Все в ній було моїм, було якось пов'язане зі мною, моїм минулим, все, що займало місце сім'ї. Небагато. Кілька книжок, картин, радіо, шахові фігури, старі листи, такі речі. Дрібниці. Хай якими б вони були, але в них містилися всі мої спогади. Я більше не міг терпіти її в цій кімнаті. Те, як вона мене обізвала, тільки нагадало мені про це. Я обережно промовив. Я даю вам 3 хвилини, щоб ви одягнулися і забралися звідси. Якщо за цей час ви не заберетеся, я викину вас звідси силою, як є голою. Я викину ваш одяг за вами в коридор. Все, час пішов. Вона зацокотіла зубами, а шипіння було різким і тваринним. Вона гойднула ногами до підлоги і потягнулася за своїм одягом на стільці біля ліжка. Вона одягалася. Я спостерігав за нею. Вона одягалася закляклими, незграбними, як на жінку, пальцями, але справилася швидко. Вона була одягнута трохи більше, ніж за 2 хвилини. Я засік час. Вона стояла біля ліжка, міцно притискаючи зелену сумочку до облямованого хутром пальта. Легковажний зелений капелюшок вигинався у неї на голові. Вона стояла так хвилину і шипіла на мене. Її обличчя все ще було немов обгризана кістка. Її очі все ще порожні, але також сповнені якоюсь емоцією джунглів. Тоді вона швидко пішла до дверей, відчинила їх і вийшла, не промовивши й слова, не оглянувшись. Я чув, як ліфт похитнувся і рушив шахтою. Я підійшов до вікон, підняв жалюзі та широко відчинив вікна. Нічне повітря заплило в кімнату із застояною солодкавістю, яка ще пам'ятала автомобільні вихлопи і вулиці міста. Я потягнувся за своєю склянкою і повільно спорожнив її. Двері житлового будинку зачинилися піді мною. По тихому тротуарі продзвеніли кроки. Неподалік завелася машина. Вона кинулася в ніч з грубого перемикання передач. Я повернувся до ліжка і поглянув на нього. На подушці все ще проглядався відбиток її голови, а на простирадлах відбиток її маленького розбещеного тіла. Я відклав порожню склянку і люто порвав на клапті постільну білизну.